Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz insan haqları barədə danışırdıq. İnsan haqları sahəsində Azərbaycanda 2011-ci il hansı hadisələrlə yadda qaldı? Uğurlu ilmi sayılır, yoxsa uğursuz ilmi? Bu barədə suallara hüquq müdafiəçiləri Arzu Abdullayev, Leyla Yunus və Novella Cəfəroğlu cavab verirdilər. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz uşaq bağçalarına kim yiyə duracaq sualı ətrafındadır. Təhsil üzrə ekspertlər danışacaqlar bu barədə. Məlahət Mürşüdlü və Nadir İsrafilov uşaq bağçalarının icra hakimiyyətlərinin balansına verilməsi haqda prezident sərəncamına münasibətlərini soruşacaq ekspertlərin. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və Məlahət Mürşidlünü studiyamızda salamlayırıq.
Təşəkkür edirəm.
Hər vaxtınız xeyir. Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Bizi yaxşı işidə bilirsiniz mi, Nadir bəy? Alo?
Bəli.
Nadir bəy, hər vaxtınız xeyir. Nadir bəy.
Bəli.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Eşidirəm, bəli.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam,
eləcə. Və prezident sərəncamı var. Uşaq bağçaları Təhsil Nazirliyindən alınır və icra hakimiyyətlərinin balansına verilir. Bundan əvvəl mediada dəfələrlə işıqlandırılmış bir mövzudur bu. Uşaq bağçalarının özəlləşdirilərək sonradan ümumiyyətlə yoxa çıxması prosesi haqqında dəfələrlə mediada araşdırma olub və Amma bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsi olaraq qalır uşaq bağçaları. Sizcə bu bir təhsil infrastrukturunun içində olaraq mı qalmalıdır, yoxsa icra strukturları bu işlə kifayət qədər ixtisaslı şəkildə məşğul ola biləcəklərmi? Nadir bəy, sizdən soruşaq. Buyurun.
Bu sərəncamı mən bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, saat bununla bağlı belə bir konkret fikir söyləmək biraz çətindir. Nə mənada? Yəni o mənada ki, bu məsələlərə tam aydınlıq gətirmək üçün orada sərəncamda göstərilir ki, bu sərəncamla bağlı yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamədə edən zəruri dəyişikliklərin nədən ibarət olunacağını gözləmək lazımdır. Yəni biz görək bu yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamədə nə dəyişiklik edilir. Ondan sonra Nazirlər Kabinetinin təkliflərindən də çox şey asılıdır. Bu mənada biz gərək bir iki ay gözləyə görə, yəni bu icra hakimiyyətinin strukturlarında nə olacaqsa onunla bağlı sonra konkret bir söz demək olar. Amma indi mən bunu başa düşdüyüm kimi nətərdir.
Buyurun.
Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, şəxsən mən məsələn bu prezidentin bu sərəncamını təhsil nazirinin fəaliyyətinə göstərilən münasibət kimi qiymətləndirərdim. Bir müddət əvvəl bu təmir tikinti sektorunun da təhsil nazirliyindən alınması elə o deməkdir ki, onun dırnaqarası nüfuzunun göstəricisidir. Əgər diqqət yetirsəz, elə bu sərəncamının məzmunu hər şeyi deyir. Körpələr evi, uşaq bağçaları, uşaq evlərinin fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını, uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə qərarı alıram. Deməli, bu nə deməkdir? Deməli, bu o deməkdir ki, adı çəkilən müəssisələrin fəaliyyəti müasir tələblər səviyyəsində qurulmadığı və uşaqların bu istiqamətdə inkişafları üçün lazımi şərait yaradılmadığı üçün bu sərəncama ehtiyac yaranıb. Mən və bir çox digər ekspertlər neçə illərdir ki, bu məktəbə qədər müəssisələrin vəziyyətinə bağlı mətbuatda həyəcan təbili çalmışıq. Məsələn, uşaq bağçası yoxsa uşaq saxlama kamerası adlı mənim böyük bir yazım da dərc olunub. Burada bu məqamlara işıq salmağa çalışmışam. Amma əslində bu sərəncam belə götürsək ümumilikdə, hələ 99-cu ildə təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramının təsdiq edilməsi haqqında prezident sərəncamı ilə tam səsləşir. Yəni
neçənci ildə imzalanmışdı?
Bu 99-cu il iyul ayında prezident tərəfindən islahat proqramı, Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahat proqramı. O islahat proqramında belə bir maddələr var idi. Yəni təhsil sistemində idarə etmənin demokratikləşmə prosesinə uyğun qurulması, idarə etmədə İnzibati amirlik prinsiplərinin aradan qaldırılması, səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi, funksiyaların yuxarıdan aşağılara paylanması və nəticə etibarilə təhsil sisteminin idarə olunmasının inhisarsızlaşdırılmasına nail olunması. Bax, yəni, indi bu son illər görürsünüz ki, bütün tikintidir, məktəbdir, bağçadır, hamısı yığılıb təhsil nazirliyinin əlində. Ona görə də bir növ təhsil sistemi adi məktəblərə direktor, uşaq bağçasının müdiri, müəllim və hətta laborantın təyin olunması da təhsil nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Və bu o deməkdir ki, bizdə təhsil sahəsi artıq təhsil nazirliyinin inhisarındadır. Amma məsələn bizim deyək ki, Sovet dönəmində və 2005-ci ildə götürək elə prezidentin təsdiq elədiyi əsasnaməyə əsasən. Deməli, təhsil nazirliyi təhsil sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini təhsil prosesinə ümumi metodik rəhbərliyi həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Yəni bu orqanın vəzifəsi ümumi metodik rəhbərliyi həyata keçirir. Onun dərsliqləridir, tədris planlarıdır, kurikulumlardır və s. Və əbəs yerə deyir ki, bu saat son zamanlar bilirsiniz ki, mətbuatda hazırda bu təhsil nazirliyinin strukturunun elm və təhsil nazirliyi kimi formalaşması barədə qızğın polemikalar gedir. Deməli bu sərəncam əslində, yəni adı çəkilən müəssisələrin təhsil nazirindən alınıb yerli icra hakimiyyətlərinin tabeliyinə verilməsi bir növ təhsil sisteminin idarə olunmasının inhisarsızlaşdırılması yolunda mühüm bir addım ola bilər. Və digər tərəfdən təhsil prosesinin idarə olunmasının dinamikliyini və çevikliyini təmin edən bir vasitəyə çevrilə bilər. İndi belə bu məsələyə bir başqa cür yanaşdaq. Deyək ki, Təhsil Nazirliyinin ucqar regionlarda, deyək ki, Lerikdə və ya Xuzunun Dağ kəndində məktəb direktoru və ya bağça müdürü təyin etməsi, hansısa təhsil müəssisəsinin, deyək ki, dam örtüyünün axmasına reaksiya göstərməsi və s. digər proseslərin nəzarətdə saxlaması nə dərəcədə obyektiv görünür? Əgər müəllimi də, laborantı da Təhsil Naziri təyin edirsə, onda adi buraxılış imtahanlarını da mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilsə, onda yerli icra hakimiyyəti, onun o şöbələri, təhsil şöbələri, deyək ki, neynə məşğuldur. Ən başlıcası da, mən belə o konkret deyim də, deyək ki, ən başlıcası da ondan ibarət ki, Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər siyasəti əslində iflası uğradı. Yüzlərlə bağça özəlləşdirməyə çıxarıldı. Onların mütləq əksəriyyəti öz profilinə uyğun işləmədi. Onların ərazilərində göydələnlər, şadlıq evləri, gözəllik salonları tikildi. Təhsil qanununda nəzərdə tutulmuş məktəbə qədər hazırlığın zərri olması müəddəsi əslində fiyasko uğradı. İndi hal-hazırda bu zəruri sözünün qanundan çıxarılması, yeni bağçaların tikilməsi və s. məsələlər gündəmə gəlib. Bununla əlaqədar, bununla bağlı, şübhəsiz ki, bu təhsil nazirindən alınıb yerli icra hakimiyyəti, yerli orqanlara verilməsi bu müsbət addım ola bilər. Amma indi söhbət ondan gedir ki, onun mexanizmi nə tər işləyəcək, nə tər qurulacaq. Yenə deyirəm, gözləmək lazımdır ki, o əsasnamədə hansı dəyişikliklər aparılacaq. Amma bundan çox şey asılı olur.
Məhəmməd xan, bir nazirin sərəncamı var idi, bundan bağlı əmri var idi ki, məktəblərə uşaqlar məktəbə qədər təhsil müəssisələrindən arayış gətirərək götürülsünlər. Yəni, bu bir icbari, məktəbə qədər təhsil icbaridir və eyni zamanda o da məlum olurdu ki, ölkədə, paytaxtda ən azından kifayət qədər uşaq bağçası yoxdur bu tələbatı ödəmək üçün. Və nə dərəcədə bayaq Nadir bəy dedi ki, bu iflasa uğradı bu əmr və bundan bağlı nəzərdə tutulan tədbirlər. Amma nə dərəcədə indi bundan sonra Təhsil Nazirliyinin sərəncamından çıxandan sonra bağçalar məktəbə qədər təhsilin deyək ki, idarə etməsini səmərəliləşdirmək mümkün olacaq və bu təhsilin bir davamlı bir proses olaraq keçməsinə nail olmaq mümkün olacaq ki, məktəbə qədər təhsildən, məktəb və ondan da sonrası əgər lazım görürsə.
Təşəkkür edirəm Xərcə xanım. Nadir bəy çox gözəl dayandı 99-cu ildə qəbul edilmiş islahatlar proqramı üzərində. Ona görə mən onun üzərində dayanmayacaq. Əslində bu sərəncam 12 il bundan qabaq verilməli idi. Əgər 12 il bundan qabaq bu sərəncam olsaydı, bugün bizim təhsil qanununda dəyişikliyin aparılmasına ehtiyac olmazdı. Və o deyilən problemlər ki, Təhsil Nazirliyinin apardığı siyasət belə deyək ki, iflasa uğradı, bu doğrudur. Mən də razıyam. Əslində, bu siyasətin kökündə də həmin o islahatlar proqramında göstərilən maddələrin həyata keçirilməməsi, onun mexanizminin olmamasından irəli gəldi. Və düşünürəm ki, təhsil bağçalar məktəbə qədər təhsil sisteminin ən mühüm vacib həlqəsidir, onun bünövrəsidir və bunu biz Təhsil Nazirliyindən tamamilə ata bilmərik, nə qədər onu biz icra strukturlarına onun idarə edilməsi verilsə də və çox gözəl doğru buyurdu yenə də Nadir bəy ki, Təhsil Nazirliyinin funksiyası burada mənə elə gəlir ki, bu sərəncamdan sonra elmi metodik dəstəyin verilməsidir. kadrların hazırlanmasıdır. Onların peşe keyfiyyətinin, tərbiyəçilərin, ondan sonra rəhbər işçilərin peşə keyfiyyəti səviyyəsinin yüksəldilməsində öz xidmətinə həyata keçirəcəkdir. Əslində bu yeni də deyil, Avropa təcrübəsi var. Heç uzağa getmək, qonşu Gürcüstanda, Estoniyada artıq bu islahatlar həyata keçirilmişdir və onun çox gözəl müsbət nəticələri var. Məsələn, orada elə nazirlik də elm və təhsil nazirliyi adlanır və bu adın özündən irəli gələrək onun funksiyaları müəyyənləşir. Sərəncam əlbəttə ki, yenidir. Sərəncam, mən yenə də deyirəm ki, biraz gecikmiş sərəncamdır. Bu 12 il bundan qabaq olsaydı, onun bugünləri, onun nəticələri göz qabağında olardı və müsbət nəticələri mən belə fikirləşirəm. Və icra strukturları ən əsas funksiyası bu sərəncamdan irəli gələrək. Mən belə düşünürəm ki, həmən müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatı və onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir tələblər baxımından qurulması, bu çox vacibdir. Yəni, Təhsil Nazirliyi gün kimi aydındır ki, yerlərdə bu həmən dediyimiz məsələlərin müsbət həllində bayaq dediyimiz kimi apardığı siyasət iflasa uğradı. Və bununla paralel olaraq kadr hazırlığı var. Yəni, gözəl binada maddi təminatı yüksək səviyyədə olan müasir tələblərə cavab verən o məktəbə qədər müəssisələrində elə həmən tələblərə cavab verən işçilər olmalıdır, tərbiyəçilər olmalıdır, texniki işçindən tutmuş düz onun rəhbərinə qədər. Bax, bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyinin qarşısında mən düşünürəm ki, böyük vəzifələr durur. Yəni, orta məktəbə qədər təhsilin məzmununun yeni müasir tələblərdə qurulması və bizdə olan faktlara görə Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsi var və bu şöbədə doğrudan da çoxlu sayda demək metodik vəsaitlər hazırlanır. Yəni, müasir tələblərə cavab verən. Ancaq çox təəssüf olsun ki, bu vəsaitlər ictimai müzakirəyə çıxarılmadan, sonra eksperiment yolu ilə bir hər hansı bir müəssisədə sınaqdan çıxmadan demək ki, həyata keçirilir, bu proqramlar hazırlanır və eyni zamanda burada tərbiyəçilərin ixtisas artırması, kurikulum proqramları gəlir. Bilirik ki, psad orta məktəb proqramlar, müəllimləri bu proqram üzrə hazırlaşırlar, onlar üçün təlimlər keçirilir və baxacaq, o böyük bir ordudur. Bax, bu funksiyaların yerinə yetirilməsi Təhsil Nazirliyinin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri olacaq. Yəni, sırf elmi, metodik mərkəz kimi Təhsil Nazirliyi məktəbə qədər təhsil məsələlərində öz siyasətini həyata keçirəcəkdir. Bura daxildə təhsilin məzmunudur, ondan sonra ixtisas artırmadır, ondan sonra tərbiyəçilərin attestasiyasıdır, onların demək bağçalarda həyata keçirdiyi müxtəlif proqramların nəzarət, monitoring, bütün bunlar hamısı bura daxildir. O ki, qaldı bu icbari təhsillə bağlı. Sözsüz ki, bu günləri kiçik yaşlı uşaq, 6 və 7 yaşlı uşaq məktəbə hazır gəlməlidir. Bunu zaman tələb edir. Yəni, hazırlıqsız gələn uşaqların uşaqlarla işləmək müəllimlərə də yəni imkanları daxilində olmur. Və buna görə də o fundament möhkəm qoyulmalıdır. Və bunun üçün də uşaqların, bağça yaşlı uşaqların mütləq həmin müəssisələrə davamiyyəti vacibdir. Məsələn, təhsil qanununda bu yeni qəbul ediləndə əvvəlcə icbari yazırdılar. Sonra bayaq siz qaldırdığınız məsələlər ki, uşaq müəssisələri çatışmır, xüsusən də Bakıda yenə var, ancaq xüsusən də
amma hətta var, Bakıda belə 23-25%-dən yuxarı deyil uşaq bağçalarını əhatə etdiyi uşaqlar.
Uşaqlar getmir, o başqa məsələ. O başqa məsələ, yəni bağçalar var, say baxımından var, ancaq nədən ora uşaqlar getmir, o tamam başqa bir məsələdir. Valideynlər nədən vermirlər? Məsələn, rayonlarda çatışmazlıq var, kəndlərdə çatışmazlıq var və bu uzun müzakirə edildi cəmiyyətdə də, ictimaiyyətdə də və sonra orada maddə zəruri olaraq, yəni icbaridir deyil, zəruridir. Yəni, bu məsələlərə uşaqların getməsi zəruri kimi tövsiyə edildi. Və mən düşünürəm ki, bu maddə də dəyişdiriləcək. Çünki bu sərəncamdan sonra başqa demək, təhsil qanununda olan məktəbə qədər məsələlərlə bağlı digər maddələrə də yenidən baxılacaqdır.
Ümumiyyətlə, bir təhsil siyasətində, xüsusilə məktəbə qədər ilk və orta təhsil siyasətində çox maraqlı tendensiyalar nəzərə çarpır. Bəlkə də bilmirəm, bunu yenə də sizdən rəyinizi soruşacağım ki, bu siyasəti bir davamsızlıq davamsız siyasət kimi adlandıranlar haqlıdırlar mı bunda? Amma hər halda maraqlı bir tendensiya var. Əvvəl orta məktəblərin idarə etməsi ilə bağlı icra hakimiyyətləri söz sahibi idilər və sonra icra hakimiyyətlərindən bu söz alındı, Təhsil Nazirliyinə verildi və indi bilmirəm proses nə yerdədir. Məktəbə qədər müəssisələrlə bağlı isə ümumiyyətlə maraqlı bir tendensiya var. Bu ilin aprel ayında Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev toxunub uşaq bağçalarının vəziyyətinə. Prezident deyib ki, Sovet dövründə tikilən bağçalar indiki tələblərə cavab vermir, artıq əhali 9 milyona çatıb. Ona görə hökumətə tapşırıb ki, bu il üçün büdcə dəyişikliyi və 2012-ci il üçün büdcədə bu nəzərə alınsın. Prezident uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsinə də toxunub. Bu problem müstəqilliyin ilk illə olub, deyib prezident. Onları ya özəlləşdiriblər, ya da başqa məqsədlərlə istifadə ediblər, deyə o bildirib. Amma çox maraqlıdır ki, məhz 2009-cu ildə prezidentin özünün verdiyi fərman, 2008-ci ildə özür istəyirəm, prezidentin özünün sərəncamı ilə 113 uşaq bağçası özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bu nədir? Yəni, bəlkə elə bu eksperimentdir, amma sadəcə bunu belə adlandırmırlar. Siyasət səbatsızdır bu qədər. Nədən irəli gəlir Məlayət xan?
Təhsil sistemində biz uzun müddətdir müşahidə edirdik, 20 ilə yaxındır müstəqilliyi qazandığımız gündən bugünə qədər. Aparılan o proqramlardır, islahatlardır, bunlar hamısı elə bilin ki, belə kampaniya xarakterli olur. Bilirsiniz, bir məsələ başlanılır və onun ətrafında çoxlu sayda konfranslardır, seminarlardır, müsahibələrdir, nə bilim, görüşlərdir, təcrübə mübadilələrdir keçirilir və bu məsələ eləcə də dayandırılır və bunun bir nəticəsi, müsbət cəhət nə oldu, hansı faydalı oldu, bu zərərliydimi Azərbaycan təhsil sistemi üçün bu, tutaq ki, bu islahatın aparması, bu istiqamətdə tutaq ki, nədən bu dayandırıldı, hansı effekti verdi, bunlar hamısı, demək belə deyək, yekunlaşmamış qalır. Mən düşünürəm ki, təhsil sistemində bu təkamül yolu ilə oldu, bu şuurla, insan şuuruna bağlı olduğuna görə burada uzun müddətli bir proqram həyata keçirilməlidir və bu proqram addım-addım məktəbə qədər müəssisədən tutmuş düz universitetlərə qədər və bu proqramın nəticələri hər mərhələdə istər kadr hazırlığında, istər təhsilin məzmununla bağlı dərsliklərin, metodik vəsaitlərin hazırlanmasında, nə bilim, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadə baxımından və digər sahələrdə hər mərhələsi demək müzakirə edilməli. Onun mənfi və müsbət cəhəti ictimaiyyətə və hökumətin özünə də məlum olmalıdır. Ancaq bu işlər bizdə aparılmır və ona görə də bugünləri nədən əmin 99-cu ildə məsələn təsdiq edilmiş proqram, islahatlar proqramı çox gözəl bir proqram idi. Biz bir ictimai təşkilat olaraq o proqramın müzakirələrində də iştirak etdik və çox sevindik ki, belə deyək ki, sırf demokratikləşməni həyata keçirən təhsil sistemində idarə etmədən tutmur təhsilin məzmununa görə. Gözəl bir proqramdır. Ancaq birdən islahatlar proqramı dayandı. Aha. Və onun nəticələri nə oldu? Nədən dayandı? Və bugün o həyata keçirilirmi?
Aydındır. Mən bir dəqiqləşdirmə aparım uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsinə. 2006-cı ildə 23 avqust fərmanı ilə başlanıb və 2006-cı il 23 avqustda İlham Əliyevin özünün imzaladığı fərmanla 240 Bakıda isə ölkə üzrə 240, Bakıda isə 113 uşaq bağçası və körpələr evi özəlləşdirməyə çıxarılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə Əmlak Komitəsi cəmi 83, Bakıda isə 47 uşaq bağçası özəlləşdirilib və Təhsil Nazirliyinin özünün monitoringinə görə onların cəmi 6-sı öz təyinatı üzrə işləyirmiş.
Tamamilə doğrudur.
Belə nəticələr var. Nadir bəy, bəlkə siz bu suala bəlkə sizdə cavab var və yaxud düşünmüsünüzmü bu barədə ki, niyə təhsillə bağlı islahatlar, proqramların qəbulu bu qədər ağrı ilə, bu qədər deyək ki, irəli geri addımlama ilə müşahidə olunur?
Bilirsiniz, burada mən üzr istəyirəm, mən biraz belə bir bu belə bir ifadə var, bu ifadəni mən biraz tərcümə eləməkdə bəlkə çətinlik çəkdim. Orada belə bir söz var, deyir ki, доказать правду невозможно, потому что у каждого есть своя правда. Yəni bu hər insanın öz həqiqəti olduğuna görə hər insan bir məsələyə bir cür baxır. Məsələn, deyək ki, bu saat bu bağçaların özəlləşdirilməsinə biz münasibət bildirsək, şübhəsiz ki, burada müxtəlif, asılı olmayaraq onun ekspert olmağından və ya kimliyindən asılı olmayaraq müxtəlif münasibət bildiriləcək. İndi çünki bunu bilirsən, hansı tərəfdən baxır, hansı tərəfdən buna yanaşmaq, bunun hansı cəhətini, üstünlüklərini qabartmaq. İndi axı bizdə bu proseslər, bilirsiniz, o nətər deyərlər, o mənəvi psixoloji faktorlarla da əlaqədardır. Əvvələn mən bu Təhsil Nazirliyinin o statistikasına mən o qədər də inanmıram. Çünki bu rəqəmlər müxtəlif mənbələrdə, müxtəlif şəkillərdə izah olunur. Nə qədər özəlləşdirməyə çıxarılıb, nə qədər özəlləşdirilib, nə qədər öz profili ilə işləyib. İndi bu özəlləşdirilən bağçalar yaxşıdır, deyək ki, olsun. İndi bunun da öz problemləri var, deyək ki, orada qiymətlər məsələsi var, obru məsələlər var, onların öz şərtləri var, öz tələbləri var. Məsələn, misal bizdə özəl bağçalar var ki, bunlar, deyək ki, uşağı testlə bağçaya qəbul edirlər. İndi təsəvvür edirsiniz ki, biz bu saat belə bir deyək ki, belə bir ortalığa məsələ atıldı ki, birinci siniflərə uşaq hazır gəlməlidir, yəni bağçadan. Deyək ki, bu uşaq sözü də bilməlidir, mahnı da oxumalıdır. İndi birinci siniflərdə test keçirirlər ki, sən bağça mərhələsini keçməmsən, sən hazır deyilsən, mahnı oxuya bilmirsən, şeir bilmirsən, söz ehtiyacın. İndi bizim bağçalarda bu saat məsələ bu şəkildə qoyulub. İndi bağçaya uşağı gətirəndə başlayırlar burada test keçirməyə, görürsən söz bilirsən, şeir bilirsən, mahnı bilirsən və s. Və belə bir süni bariyerlər yaradırlar. İndi belə çıxır ki, sabah bir gün elə bir tələblər yaranacaq ki, onda gərək elə uşaq ana bətnində şeir edə bilməlidir, mahnısını da oxumalıdır. Axı, bağçanın öz funksiyası var. Birinci sinifin öz funksiyası var. Mən məsələn o məktəb hazırlığının da mən məktəbə qədər hazırlığın da mən tam əleyhinəyəm. Əgər bu uşaq sözü, hərfi, mahnını, şeiri bağçada öyrənəcəksə, onda birinci sinifdə bu neylə məşğul olmalıdır? Bəyəm bizim birinci sinifimiz bəyəm informatika keçməlidir, yapon dili keçməlidir və s. Və bütün bunlar bilirsiniz, tədrisi ağırlaşdırır. Uşağın psixologiyası var, uşağın fiziki sağlamlığı var. Biz uşağı gətirib elə bağçadan biz ümumiyyətlə bu məsələlərə bilirsiniz baxış müxtəlif şəkildədir. Yəni burada indi kimisə şeir öyrətə bilər ki, burada məcburilik eləmək, bundan sui-istifadə eləmək, bunu əsas kimi götürüb bu uşağın qarşısında onun bağçaya qəbul olunmasına bariyer qoymaq bu. İndi bu özəl bağçalar qalıb bir yana, bizim elə bu dövlət bağçalarında da bu saat İndi bizim də qonşularımız var, tanışlarımız var, yaxınlarımız var. Onlar da bağçalara müraciət edirlər. Görürsən, bağçalarda yəni bu faktorlardan istifadə edib süni bariyerlər yaradırlar.
Yəni
bağçaya qəbulu ilə bağlı.
Yəni demək istəyirsiniz ki, uşaq bağçaları öz göstəricilərini yüksəltmək üçün əvvəlcədən hazırlıqlı uşaqları götürürlər.
Bəli, bəli. Yəni bunlar siz burada bunları daha çox öz o korporativ maraqları deyək ki, bunlar üçün vacibdir. O uşağın indi Sovet sistemində, Sovet dövründə axı bağça bu funksiyanı yerinə yetirmirdi axı. Bağça o funksiyanı yerinə yetirirdi ki, bağça valideynlər işdədir, ona görə uşağı orada saxlayırlar, uşağın yeməyini, yatmağını, onun əylənməsini, oyunlamasını. Axı uşaq uşaqdır da. İndi uşağa biz yəni biz uşağı belə durub testlə falanla bu bağça uşağını bu nə dərəcədə düzdür və bu axırı bunun hara gedib çıxır? Hara gedəcək? Bu nətər olur? Yəni belə bir problemlər var. Mən o sərəncamla bağlı bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirdim.
Aha.
Əgər
buyurun, buyurun.
Deməli, burada belə bir məqam ortalığa çıxır. Bu prezidentin sərəncamında belə bir məsələ var ki, bu nazirliyin tabeliyindən ayrılıb yerli təhsil yerli icra orqanlarına. İndi burada bir və orada sərəncamda belə bir məsələ var ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti, Gəncə şəhər icra hakimiyyəti.
Bəli.
Burada bir məqam var ki, deyək ki, bu rayon yerli icra hakimiyyətləri, deyək ki, Ucar, Yevlax, nə bilim, Şəki və s. İndi burada bu Bakı məsələsi qalır. Bu Bakı məsələsində Bakıda rayonlar yoxdur. Yəni yerli Bakıda bilirsiniz ki 11 rayon olub və 11 rayon təhsil şöbəsi olub. Çünki bu bizdə bəzən bu icra hakimiyyəti dedikdə bizdə belə bir səhv anlayış var ki, güya ki bağça müdürünü, filanını, məktəb direktorunu icra başçısı təyin edir. Bu əslində belə deyil. Belə bir praktika elə mən təhsil şöbəsinin müdür işlədiyində də var idi. O vaxt o icra hakimiyyəti, o vaxt deyək ki, istər raykom olsun, istər sonra icra başçısı olsun, bu sadəcə bu əmirləri, təyinatları rayon təhsil şöbəsi həyata keçirirdi. Sadəcə olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə təqdimatla filanla razılaşdırılırdı. İndi məlum olduğu kimi bu prezidentin sərəncamı oldu. Deməli 31 mart 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında. Həmin sərəncamda deməli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunda dəyişiklik edərək Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Bakı şəhər rayon təhsil şöbələrinin ləğv edilməsini təmin etdi. Deməli bu saat Bakıda yerli rayon icra rayon təhsil şöbələri yoxdur. İndi Nazirlər Kabineti həmən prezidentin fərmanı ilə əlaqədar xüsusi qərar qəbul elədi. Bu 28 iyun 2006-cı il tarixli qərardır. Həmən qərarda göstərilirdi ki, Bakı şəhər baş təhsil idarəsinin bazasında yeni qurum yaradılsın. Və bu qurum da Təhsil Nazirliyinin əmri ilə belə bir qurum yaradıldı və bu qurum adlandırıldı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi. Yəni, faktiki olaraq bu qurum hal-hazırda birbaşa Təhsil Nazirliyinin tabeliyindədir və bu səlahiyyətlər yerli, deyək ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə verilirsə, deməli, bunun təhsil qurumu birbaşa Təhsil Nazirliyinin tabeliyindədir. Ona görə də mütləq mən belə hesab edirəm ki, bu Bakı şəhər təhsil idarəsinin keçmiş statusu özünə qaytarılmalıdır. Yəni, bu Təhsil Nazirliyinin bir əlavə qurumuna çevrilməməlidir. İndi mən belə hesab edirəm ki, yəqin ki, bu məsələ yəqin ki, bu Bakı şəhər baş təhsil idarəsinin o statusu bununla əlaqədar dəyişdirilməlidir. Yoxsa belə qaldıqda təsəvvür edin ki, əgər bu Bakı şəhər icra hakimiyyətinə verilir deyək ki, Bakıda yerli idarə etmə orqanı kimi. Amma onun təhsil şöbəsi, təhsil idarəsi Təhsil Nazirliyinin tabeliyindədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, mütləq Bakı şəhər təhsil idarəsinin statusu, yəni ona əvvəlki Bakı şəhər baş təhsil idarəsi statusu verilməlidir ki, bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələr həmən təhsil Bakı şəhər icra hakimiyyətinin həmən təhsil qurumu vasitəsilə həyata keçirilir.
Dinləyicimiz Nabat Əli Qulamoğlunun isə bununla bağlı başqadır fikri və o nə yazır görün. Yazır ki, tikinti sektorunun təhsil nazirliyindən alınması nə qədər pozitiv haldırsa, uşaq bağçalarının onlardan alınması neqativ addımdır. Çünki təlimi icra hakimiyyətinin nəzarətinə vermək, naşılara həvalə etməkdir. Məsələnin mahiyyətində duran uşaq bağçalarındakı torpaq sahələridir və bu, böyük pulları ələ keçirmək iddiasıdır. Şəhərin mərkəzində bir bağçanın 3 hektar yeri var. Bu da küllü miqdarda puldur. Özəlləşmiş bağçalar iri məmurların həyat yoldaşlarınındır. İndi özəlləşməni bir-bir ələ keçirib öz məqsədlərinə nail olurlar. Və konkret adlar çəkir burada dinləyici. Mən adları çəkməyəcəm, çünki indi onların fikirlərini söyləmək, çatdırmaq imkanımız yoxdur o tərəfin. Demək istəyirəm ki, bu sərəncam bağçaların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönəlməyib. Nabatəli Qulamoğlu belə yazır. Təhsil idarəsində, icra hakimiyyətlərindəki təhsil idarələrinin indi kapasitəsi çatdırmı bu bağçaları idarə etməyə, Məlahət xanım?
Bilirsiniz, bir icra hakimiyyəti deyəndə biz bu yerli prezident aparatına tabi olan orqana başa düşürük. Bir də var, yerli icra orqanları var. Sərəncamda bir başa icra hakimiyyəti yazıldığından bu göstərilir ki, həmin rayonun belə deyək, icra prezident aparatına tabi olan hakimiyyətinə aid verilir bu bağçalar. Mən yenə də deyirəm ki, bu icra hakimiyyətləri ancaq və ancaq bu haldakı məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin belə deyək, təsərrüfat işlərinin, yəni maddi texniki bazası ilə məşğul olacaqsa, bu yaxşı haldır. Onun içində artıq o təlim tərbiyə işi bu birbaşa təhsil nazirliyinə aidiyyəti olan bir işdir və bu təhsil nazirliyi bu işi də aparmalıdır. Və bu halda mən deyim ki, sizə təhsil nazirliyinin belə deyək, maddi texniki təminat baxımından məsuliyyəti də azalır. Yəni burada funksiyalar bölünür. Funksiyalar bölünür və sırf burada təlim tərbiyə işi və bu işə təhsil nazirliyi cavab verir. Bir elmi metodik mərkəz kimi. Digər tərəfdən bu uşaq bağçalarının yəni gələcəkdə nə faydası olacaq? Sözsüz ki, bugünləri onu söyləmək çox çətindir. Mən bayaq da dedim ki, bu sərəncam 12 il bundan qabaq əmin sahəslər proqramı qəbul edildikdən sonra verilməli idi və bugünləri o müsbət nəticələri biz digər ölkələrin təcrübəsində görürük və bu sərəncamın ən başlıcası icra mexanizmi o necə olacaqdır? Bax, ondan çox şey asılıdır. Funksiyalar dəqiqmi bölünəcək, yoxsa təhsil qanununda olan o boşluqlar bu sərəncamda da öz əksini tapsa, əlbəttə ki, orada biz müsbət nəticə gözləyə bilmərik.
Hər halda artıq sərəncam verilir və bundan irəli gələn digər tədbirlərin görülməsi müvafiq qurumlara tapşırılır, Nazirlər Kabinetinə, Təhsil Nazirliyinə və s. Və amma ki, çox maraqlıdır. Bu tədbirləri müzakirə, ictimaiyyətlə müzakirə edəcək bir mexanizm mövcuddur mu? Ya deyək ki, Təhsil Nazirliyində, ya deyək ki, Nazirlər Kabinetində. Ümumiyyətlə, belə bir praktika var mı ki, hər hansı bir addımı? Elə deyək ki, bağçaların özəlləşdirməyə çıxarılması ilə bağlı addımı əvvəlcədən müzakirə edəydilər ictimaiyyətlə. Necə düşünürsünüz, Nadir bəy? Olub mu belə bir mexanizm və yaxud yaranması mümkündür mü?
Mən sizə bir söz deyim, bayaq Məlahət xanım bir söz işlətdi və mən o sözə dəstək verirəm ki, bizim 99-cu ildə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasında islahat proqramı bəlkə də dünyada ən mütərəqqi, ən obyektiv, nə tərəfə belə çox düşünülmüş bir proqramdır. O proqramın mən bu saat dəqiq 4-6-3 və 6-4 maddələri var. Orada yazılır ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir hüquqi, normativ, aktların, planların, indi mən onu tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, hamısının ümumxalq müzakirəsi nə verilməli və bunların 6-4 maddəsində isə bunların icrasına ümumxalq nəzarəti həyata keçirilməlidir. Bunun mexanizmi yaradılmalıdır. Bu islahat proqramında bu xüsusi vəzifə kimi qoyulub, xüsusi maddə şəklində qoyulub. İndi çox təəssüflər olsun ki, bizim Təhsil Nazirliyimiz, indi mən özüm neçə illər bu sistemdə işləyən adamım, elə bir normativ, hüquqi, hər hansı bir akt, qərar, sərəncam və s. Məsələn, bir də gördün, heç bir məsələ ictimai müzakirəyə çıxarılmır. Heç bir məsələnin üzərində ictimai nəzarət sistemi yoxdur. Bir də gördün, məsələn, dərsi 45 dəqiqə eləyirlər, 2 qoşa saat eləyirlər. Məsələn, bir də gördün, deyək ki, hansısa bir prosesə keçirlər, kredit sistemidir və s. və s. Bütün bir də gördün elektron ərizə ilə işə qəbul həyata keçirildi, bir də gördün insanlar kompüter. Bütün bunları insanlar, valideynlər, geniş ictimaiyyət ancaq bu həmən əmr sərəncam mətbuatı dərc olandan sonra xəbər tutur. O ən böyük məsələ budur ki, belə məsələlər heç vaxt bu bağçaların istər özəlləşdirməyə verilməsi, istər bu bağçaların ümumiyyətlə məktəbə qədər hazırlıq məsələsinin qoyulması, və s. bunlar harada müzakirə edilir?
Nədir, mənim çox maraqlıdır. 1999-cu ildə siz dediniz ki, o islahatlar proqramı hazırlandı. O proqram da indiki nazirin nazir olduğu, Misir Mərdanovun nazirliyi dövründə olub. Və indi deyirsiniz, bu ictimaiyyətlə heç nəyə bölüşmürlər. Bu siyasətdə indiki nazirin fəaliyyətidir. Bu nədir? Belə çıxır ki, yəni hansı nəticə çıxarmalıyıq bundan?
Mən şəxsən belə nəticə çıxarırım ki, mən bayaq da qeyd elədim ki, əgər bizim təhsil sahəsindəki siyasətimiz həmən dövlət komissiyası tərəfindən proqramın tələblərinə uyğun həyata keçirilsəydi, bizim təhsilimiz da dünya standartları səviyyəsində olan bir...
Amma nə baş verdi? Kim mani oldu o proqram çərçivəsində həyata keçirilsə?
Onun baş verməsi, onun əsas odur ki, təhsil islahat proqramı qaldı bir qıraqda və təhsil nazirliyi özünün daxili əmrləri ilə nomenklatura dəyişiklikləri aparıldı. Məsələn, mən sizə bir adi misal deyim. Bax, indi bu sərəncamdan söhbət gedir də. Bu sərəncam elə bir, kiməsə yeni bir şey deyil. Məsələn, mən 1987-90-cı illərdə mən Bakının mərkəzində Nəsimi rayonunda təhsil şöbəsinin müdür işləmişəm. Və məktəb direktorunda biz təyin eləyirdik, yəni təhsil şöbəsi və bağça müdürünü də, məktəblərdə də növbə vardı, müəllimi də, filanı da. Və bağçaların təmirinə dair yerli icra hakimiyyətinin maliyyələşdirilməsində rayon tə bizim, deyək ki, xüsusi o texnazor deyirdilər, texniki işçilərimiz vardı və bundan əlavə Bakı şəhər baş təhsil idarəsində 11 dənə texniki nəzarətçi vardı ki, bu 11 rayona bunlar nəzarət edirdilər. Bu məktəbin təmirini, nə bilim, oradakı problemləri filanları həyata keçirdilər. Və bu məsələlər tədricən nomenklaturada dəyişikliklər həyata keçirildi və bütün bu məsələlər, imtahanları da biz keçirirdik rayon təhsil şöbələri, uşaqların imtahanını da, onların medalını da, filanını da. Nazirlik sadəcə olaraq bilməm 3 aydan bir, 5 aydan bir yoxlama gəlirdi, yoxlayırdılar, baxırdılar nə yerdədir, nə yerdədir. İndi bu vəziyyət, islahat qaldı bir tərəfdə, bu vəziyyət elə getdi ki, məsələn, təkcə məktəb direktorunun təyinatı ilə əlaqədar, mən sizə 12 dənə təhsil naziri Misir Mərdanov tərəfindən verilən 12 dənə mən əmr göstərə bilərəm ki, bu məktəb direktorlarının təyinatı gah verilib yerli orqanlara, təzdən verilib Bakı Baş Təhsil İdarəsinə, sonra nomenklatura təzdən götürülüb, sonradan təzdən uçot nomenklaturasına salınıb və s. Deməli, məsələyə sərf eləyəndə, hər hansı bir məktəbdə, hər hansı bir məsələ olanda təhsil nazirlidir ki, bu direktoru biz təyin eləmişik. Hər hansı bir direktorla bağlı, hər hansı bir, deyək ki, korrupsiya faktı filan üzə çıxırsa, təhsil nazirliyi boynundan atır ki, məktəb direktorunun təyin olunması bizim səlahiyyətimizdə deyil. Halbuki nazirin bununla əlaqədar 12 dənə əmri var və bu əmrlərin tarixləri var, nömrələri var. Yəni bu nomenklaturada tez-tez olunan dəyişikliklər. Mən bayaq bir də qeyd edirəm ki, Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiqlənən əsasnaməsi var. Həmən əsasnamədən məsələ tamam başqa şəkildə qoyulub. Bunlar hamısı sonradan öz daxili əmirlərlə, verilən məsələlərdir. Ona görə də bilirsiniz, təhsil islahat proqramı qalıb bir kənalda. İndi də götürüb bir kurikulum adlı bir islahat atdılar ortalığa.
Hı hı.
Bu kurikulum sözünün hələ mənasını, mahiyyətini başa düşən yoxdur və bu da çox məsələn mənə sanki mənə bir utanc verici, mən keçmiş bir təhsil işçisi kimi mənə bir utanc verici bir faktdır ki bu kurikulumla bağlı mətbuatda nələr yazırlar. Kurikulum lax yumurta, kurikulum kukuluku, mən özür istəyirəm belə şeylər efirdən deyilən deyil. Bunlar bir təhsil işçisi kimi mənə də təsir edir. İndi kurikulum nədir? Kurikulum adı ilə məktəbdə partaları qabaq belə düzülürdü, indi belə düzülürlər. Uşaqlama dərs kurikulumdur. Kurikulum dərsidir. Bəyəm kurikulum odur. Sovetin dövründə təhsilin dövlət standartları var idi. Nazirlər kabineti təsdiq eləmişdir. 5-ci sinifin uşağı riyaziyyatda nəyi bilməlidir, nəyi bacarmalıdır, bilik, bacarıq vərdir. Onun maksimum, minimum həddləri var idi. İndi götürüb bu kurikulum məsələsini atdılar ortalığa. İndi gedin, adi bir sorğu aparın. 10 il, 15 il işləyən məktəb direktorundan soruşun, görün, kurikulum nədir? Bununla qədər milyonlarla dövlət vəsaiti xərclənir, bunlar üçün kurslar təşkil olunur. Həmən kursları aparan adamların görəsən o kurikulumdan. Bu sadəcə, indi götürüb əcnəbi bir kurikulum cümləsini götürüb təhsilin milli konsepsiyası kimi qələmə verirlər. Və bütün bunlar bilirsiniz ki, həmən qeyd elədiyim kimi islahat proqramından olan yan keçən vəziyyətlərdir. Çünki mən bir də vurğulayıram ki, o bizim həmən islahat proqramında yazılıb ki, təhsil sisteminin vahid normativ hüquqi bazasının yaradılması. İndi bir də görürsünüz ki, bir məktəb, bir institut İmtihanı kompüterlə götürür, obru keçmiş dədə-baba qaydasının. Axı biz onda təhsil sisteminin hansı normativ hüquqi bazasından danışırıq? Əgər deyək ki, 65 yaşla bağlı təhsil işçilərinin təqaüdə çıxması ilə bağlı bir məktəb ucdan tutma hamısını çıxarır, başqa bir universitetin rektoru deyir ki, biz bunu çıxarmırıq, bunlar bizə lazımdır və s. Halbuki bununla bağlı prezidentin sərəncamı var, Milli Məclis bununla bağlı qanun qəbul edir. Təhsil naziri isə durur, efirdən çıxış edir ki, biz baxacaq, əgər müəllimlərin sayı az olsa, bunun mərhələlərinə yata girir. Bu nə münasibətdir, hansı yanaşmadır? Yəni ki, əgər bu Milli Məclisdə qəbul olursa, prezident sərəncam veribsə, bu məsələlər ictimai müzakirəyə çıxarılmalı idi. Ondan sonra belə bir qanun verilməlidir. İndi bu saat elə bizim məktəblər var ki, orada 80 yaşında müəllim işləyir, elə məktəblərimiz də var ki, 65 yaşı dünən tamam olub, onun işdən azad ediblər. Və həmən bu situasiya təhsildə korrupsiya, rüşvətxorluğa yeni
rəvac verir.
Bəli.
Təşəkkür edirik Nadir bəy. Məlahət xanım, siz necə düşünürsünüz? O zaman Misir Mərdanov yeni nazir təyin olunanda bu qaydalar, islahatlar tez-tez danışılırdı bu barədə, özü də tez-tez iclaslar keçirirdi və s. Sonra nə oldu? Nə oldu ki, qərara gəldilər ki, bunu qoysunlar kənara?
Mən başlıca səbəb kimi, demək, 92-ci ildə qəbul edilmiş təhsil qanunun bir mənalı şəkildə inkar edildi. Və bu qanun öz dövrünü yaşadı, keçdi, bu qanun daha lazım deyil bizə və 14 il keçdi ki, yeni bir qanun hazırlanıb ortaya çıxsın. Bax, bu arada, yəni köhnəni qəbul etmədilər, yenisi yox idi. Və buna görə də Təhsil Nazirliyinin elə tez-tez dəyişən əmrləri, sərəncamları meydana gəldi. Və qanunun gec təsdiq edilməsi, işlənməsi, hazırlanması ictimai müzakirəyə verilmədən həyata keçirildi və bunun özü də bir problem yaratdı və bugün də deyirlər ki, o qədər orada boşluqlar var ki, bax, o boşluqlardan irəli gələrək bugünləri təhsil sistemində bizə belə hallar baş verir. İrad tutanda, təklif eləyəndə deyirlər ki, bu çərçivə qanunudur. Çərçivə qanuna biz hər şeyi sala bilməzdik. Alt qanunlar olacaqdır və üstündən 3 il keçirdi, 2 il üzr istəyirəm. 2-dən artıq bir vaxt keçib qanunun təsdiq edilməsindən bugünə qədər heç bir sahədə demək çərçivə alt qanunlar nə orta məktəb, nə müəllim hazırlığında, nə ali məktəb üzrə alt qanunlar işlənib ortaya çıxarılmayıb. Düzdür, ara sıra müsahibələrdə biz oxuyuruq ki, bu ali məktəblər üzrə, təhsil üzrə alt qanunu işlənir. Bugün sabah müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq baxın, 2 il yarımdan artıq vaxt keçir. Dediyim kimi, bu alt qanunlar yox. Çərçivə qanununda da nə qədər istəsəniz boşluqlar var. Və bu boşluqlar olan yerdə, boşluqlar olan yerdə həmən o sərəncamlar, əmirlər də meydana gələcək. Səbəbi bax budur.
Dinləyicilər yazır, Vali Hümmətoğlu yazır ki, ölkədə uşaqlara yiyə duran var ki, bağçalara da yiyə duran olsun. Yaxşı pul çıxsa, özləri pay püşk edəcəklər. Şəhla Əli Quliyeva yazır ki, icma yiyə durmalıdır uşaqlara və uşaq bağçalarına. Dövlətdən bir harayı yoxdur. Ailələr birləşib öz bağçalarına yiyə durmalıdırlar. Amma işə götürülənlərə də özləri nəzarət etməlidirlər ki, məmurlar yoldan keçəndən rüşvət alıb işə götürməsinlər. Başqa təkliflər var dinləyicilərdən. Uşaq bağçalarını ləğv etmək lazımdır. Orada böyüyən uşaqlar sonralar qocalar evinin xidmətlərindən istifadə edirlər, belə yazan da var. Bağça müdirələrinin uşaqların adına yazılan kaşa və ərzaqları evə daşımasının qarşısına alsınlar, sonra hara tabi edirlər, etsinlər, belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndində uşaq bağçası var, amma normal müəllim yoxdur. Təhsilsiz bir müəllim idarə edir, diplomlu müəllimlər isə oturublar evdə. Belə yazır dinləyici, bir təklif də var ki, uşaq bağçalarını elə uşaqların özünə versinlər. Belə dinləyicilər, Tufan İldırım dinləyicisi yazır ki, belə bir məsəl var, üzr istəyirəm ifadəyə görə, it tuladan murdar. Pulun bir üzü icra hakimiyyəti, o bir üzü təhsil nazirliyi. Belə yazır, hər halda bu da dinləyicinin ifadəsidir, el məsələsindən istifadə edir. Hər halda təşəkkür edirik ekspertlərə gəldikləri üçün. Məlahət xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Nadir bəyə də təşəkkür edirik müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Biz uşaq bağçalarının icra hakimiyyətlərinin balansına verilməsi ilə bağlı prezident sərəncamını müzakirə edirdik. Görəsən, bu uşaq bağçalarında təhsilin, təlimin və tərbiyənin keyfiyyətini artıra biləcəkmi? Hər halda bunu yaşayarıq, görərik. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, saat 8-də kontekst proqramı efirdə olacaq və sabah eyni vaxtda yenə də canlı yayımda sizinlə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.